Parvardigor uchun qahramonlik. Harakat joyi. Tongi yakshanba ibodati. Max. Xudoyim, men buyuk ishlarni amalga oshirmoqchiman. Xudo. Rostanmi? Max. Shubhalanmasang ham bo'ladi. Millionlarni o'rgatmoqchiman. Stadionlar tinglovchilarga to'lib ketadi. Butun dunyo sening qutqaruvchi kuchingni ko'rishini istayman. O'sha kunni orzu qilaman. Xudo. Bu juda yaxshi, Max. Menda aynan sen uchun yig'ilishdan keyin ish bor. Max. Juda soz. Bu xoynoxoy radio yoki televideniya orqali chiqishdir. Yoki naq kongressning o'zidami? Xudo. Xo'sh, umuman unchalik emas. Yoningdagi yigitni ko'ryapsanmi? Max. Ko'ryapman. Xudo. Uni uyiga eltib qo'yish kerak. Max taajjubda. Nima? Xudo. Uni uyiga eltib qo'ygin. Darvoqa, xov anavi keksa ayolning sovutkichini olib borib berish kerak. Nega endi shu bugun kechqurun emas ekan? Max o'tinib. Lekin Xudoyim, stadionlar nima bo'ladi? Xudo jilmaya turib. O'zing bir o'ylab ko'rgin. Biror marta Xudo uchun qahramonlik qilishni istaganmisiz? Unga kichik narsalarda xizmat qilishni xohlaysizmi? Bugun Xudoga xizmat qilishning qanday imkoniyatlarini ko'ryapsiz?